Ja, da vi klare for å gå løs på ja, det som har med undervisningen og læringsaktivitetene denne våren. Og da ser dere hvordan jeg har gjort det. Jeg har gruppert denne mappa på den måten at jeg tar det tema for tema. Uke 2 og 3, der står det kapittel 1 og 2 med innledning, tilbud, etterspørsel og marked. Klikker vi oss inn på i den mappa, så har jeg laget først en arbeidsplan for dere de to første ukene. Og der står det altså at først så skal dere da skumlese kapittel 1 og 2 i boka. Dernest så skal dere se på den digitale forelesningen som vi holder på med nå i dag, og da tilsvarende se på den vi skal gjøre neste mandag, hvor vi går gjennom det mest sentrale fagstoffet ifra boka. Så skal dere gjøre øvelse 1, 2 og 4 fra kapittel 2 i boka på egen hånd. Det betyr altså at hvis vi kikker i boka vår, skal vi se, hvis jeg gjør sånn nå, og så flytter jeg meg over på dokumentkamera, så er det da sånn at avslutningsvis i hvert kapittel, ja, da tror jeg vi tar kapittel, ja, vi, i og med at jeg nå har referert til arbeidsoppgaver fra kapittel 2, så sier jeg da at da skal dere gå inn og løse, hva var det jeg hadde skrevet for noe? Var det 1, 2 og 4 var det vel jeg hadde skrevet? 1, 2 og 4, ja. Da får vi gå tilbake igjen da, så jeg ikke tuller med det. Så jeg gjør sånn. Ja, jeg hadde skrevet 1, 2 og 4 fra kapittel 2 på egen hånd. Skal vi se, det er mulig, jeg må zoome her nå da. Nei, det ser ganske greit ut. 1, 2 og 4, da sier jeg at da skal dere løse, eller jobbe med den oppgaven, etter at dere har skumlest og sett på forelesning. Dere skal jobbe med den oppgaven, 1, 2 og oppgave 4. Ja, og oppgave 4 strekker seg over da 2 sider i boka. Så er det da sånn at når det gjelder de oppgavene eller de øvelsene, så har jeg da en digital gjennomgang, altså gjort et opptak av min gjennomgang av disse oppgavene som dere finner her. Så sier jeg at etter at dere har gjort det, så skal dere gjøre tidligere eksamensoppgave 1, 2 og 3. Og de oppgavene er de som står her, oppgaver fra tidligere eksamen. Og da ser dere at da har vi eksamensoppgave 1, 2 og 3. Så da sier jeg at så skal dere jobbe med disse oppgavene. Og så sier jeg videre da, etter at dere har jobbet med dette, så kan dere se på gjennomgangen av disse oppgavene, som da er strima helt nederst her. Nederst her. Så har jeg også lagt ut løsninger til alle oppgavene i læreboka, eller til spørsmål og øvelser i læreboka. Så her ligger da dette kapittelvis med løsningsforslag, så dere finner det her. Og det samme gjelder da det andre kapitlet i boka. Så sier jeg at avslutt med å lese, etter at jeg har gjort det, så sier jeg at avslutt med å lese kapittel 2, 5 og 2, 6, samt oppsummeringspunktene fra kapittel 2 på side 40. Og når dere har gjort det, så jobber dere med de oppgavene, eller spørsmålene og øvelsen i læreboka som ikke jeg har tatt for meg i da min gjennomgang i den digitale oppgavegjennomgangen. Så dette da arbeidsplanen for de to første ukene. Ja, normalt så ville jeg jo da ha sagt, det noe dere lurer på? Rekk opp hånda. Nå får jeg ikke gjort det. Men hvis det da noe dere lurer på, hva gjelder dette her, så kan dere jo da sende meg en e-post, og så skal jeg besvare den e-posten til de spørsmålene dere måtte ha, og skulle det da dukke opp noen spørsmål som da vedgår alle, så skal jeg sørge for at det blir kommunisert til alle. Så dette opplegget mitt de to første ukene. Når det gjelder da fagstoffet, så ligger det i den første fila. Og det dette jeg da hadde tenkt å bruke den siste timen på. Altså gå gjennom hovedpunktene i da kapittel 2. Og da snakker vi altså om læreboka. Ja, det kommer vel på det neste arket mitt, for da sier jeg det at når det gjelder grunnleggende om tilbud og etterspørsel, så sier jeg at det læreboka kapittel 16, 17 og 18. Og med da et oppslag i læreboka, så ser vi hvordan læreboka ser ut. Og da ser dere her, nå har jeg merket med gult i læreboka mi. Tilbud etterspørsel, så står det her, den grunnleggende markedsmodellen er selve arbeidshesten innenfor mikroøkonomi, står det. Det hjelper oss til å forstå hvorfor og hvordan priser endres, og hva som skjer når myndighetene griper inn i et marked. Markedsmodellen kombinerer to viktige begreper, tilbudskurven og etterspørselskurven. Så tar jeg da for meg nå innledningsvis tilbudskurven og etterspørselskurven. Og dere ser at de jo også da gjengitt på de sidene som følger i boka. Altså side 16, side 17, og da også side 18. Så det jo dette jeg da har gjengitt i fagstoffet som ligger der som en egen fil. Og så kommer markedsmekanismen side 18-20, så det endring i markedslikevekten, det bok side 21-25, og så det elastisiteter på sidene 26-34. Så starter jo dette her da med tilbudskurven, med en definisjon av hva tilbudskurven er for noe, og vi var så vidt innom dette allerede innledningsvis, da vi hentet ut denne enkle modellen i Wikipedia, hvor vi sa at ja, det engelske ordet for tilbud er supply, merkes med en S da, også i boka vår, fordi den har brukt av disse engelske symbolene. Viser hvor mye av et gode produsentene ønsker å selge til en nytt pris, når andre forhold som påvirker tilbudet holdes konstant. Altså rett og slett, når jeg står her og ser på denne pulten min, og så har jeg da et dokumentkamera her, og så tenker jeg som så at ja, nå representerer jeg produsenten av dette dokumentkamera. Vi snakker om altså rett og slett hvor mange sånne dokumentkameraer ønsker produsenten å tilby, gitt en pris for dette dokumentkamera, når vi da ser bort ifra andre ting. Det tilbudskurven. Altså mengden vi ønsker å levere inn i et marked, tilby et marked, sett i forhold til prisen vi får for produktet. Så dette da en matematisk sammenheng, hvor vi sier at mengden tilbudt en funksjon av prisen vi får for produktet når vi selger det. Altså det en sammenheng mellom pris og mengde her. Og det jo den vi får frem gjennom da dette aksesystemet, hvor vi da har prisen for varen langs den ene aksen, og så har vi mengden tilbudt eller produsert av varen langs den horisontale aksen. Og så har vi allerede sagt at jo, det grunn til å tro at jo høyere pris, jo mer jeg får for dette produktet, jo flere enheter vil jeg være interessert i å produsere og selge eller å tilby. Og det resulterer i da en kurve tilsvarende den vi har vist her. Og den kaller vi da for tilbudskurven. Og bokstaven S brukes i dette pensumet vårt på grunn av at vi da har altså den boka som denne oversettelsen er basert på er amerikansk. Da ser vi at vi får en kurve med et positivt stigningstall. Så det betyr altså at når vi beveger oss mot høyre, så beveger vi oss oppover på denne sammenhengen. Og forklaringen på det altså at hvis vi da oppnår en høyere pris, så vi interessert i å produsere mer, øker altså den tilbudte mengden. Så dette det jo vi da snakker om i boka. Og da vil det være sånn at endrer vi andre ting enn prisen, da sier vi at vi skifter denne kurven, da flytter vi kurven mot høyre eller venstre. Da sier vi at vi har positive og negative skift. Da det noe annet enn prisen vi forandrer på. Og det betyr altså at det jo ikke bare prisen vi får for dette dokumentkamera som bestemmer hvor mange dokumentkameraer vi produserer. Nei, det har også med andre forhold å gjøre. Det har noe med de kostnadene vi har for å produsere dette dokumentkameraet. Og de kostnadene, de kan vi, og da vi litt tilbake igjen til bedøken, vi kan tenke i retning av altså arbeidskostnader, lønnskostnader. Sier vi her kostnaden med det vi kaller for innsatsfaktor arbeidskraft. Jo, for å produsere et sånt dokumentkamera som jeg har foran meg på pulten min, så trenger vi sannsynligvis noen folk til å gjøre deler av den jobben. Og kostnaden vår jo kostnaden med å lønne disse folka. Det lønnskostnader. Men det også andre ting som påvirker kostnadene, fordi at sannsynligvis så det sånn at for å produsere, eller helt sikkert for å produsere et sånt dokumentkamera, så trenger vi teknologi, maskiner og utstyr. Og da vil det være kostnaden vi har med å anskaffe og bruke maskiner og utstyr. Da vi over på avskrivninger, vi over på renter, altså rett og slett de kostnadene vi har i forbindelse med en investering. Og så det også nevnt råmaterialer ellers her. Sånn sett så kunne vi da si at i tillegg til prisen så vil produksjonskostnadene ha betydning for hvor mange sånne enheter som vi da produserer. Og når vi begynner å forandre på noe annet enn pris, da begynner vi altså å tenke oss skift innover og utover i tilbudskurven. Så dette når vi flytter mot høyre, så har vi positive skift. Ja, hvis vi da tenker oss at varens pris holdes konstant, men at vi får ned kostnadene, ja, da vil det kunne bidra til at vi får samme pris, produserer mer. Fordi at vi jo opptatt av å tjene mest mulig penger. Hvis vi da kan rasjonalisere og produsere rimeligere, ja, da vil jo marginen vi sitter igjen med bli større, og selv om vi da ikke får høyere pris for varen, så det likevel mer interessant å øke produksjonen, for vi tjener mer. Så alt annet likt, så vil jo da lavere lønnskostnader bidra til økt tilbud. Nå har vi ikke noe skift den andre veien i denne figuren, men hvis vi da tenker oss den, at altså, tenker oss kostnadene øker, vel, når kostnadene øker alt annet likt, da vil vi tjene mindre, og sånn sett vil vi da produsere mindre. Så sånn vil altså positive og negative skift bidra til at vi flytter da kurven mot henholdsvis høyre og venstre. Og det er det som er angitt da i denne figuren her. Og dette er også da forklart i figur 2.1 på side 16 i boka. Og et lite kjapt oppslag på side 16 viser jo dette, og da er det jo forklart nederst her, hvor det står da, jo tilbudskurven er stigende, jo høyere pris, jo mer er bedriftene i stand til og villig til å produsere og selge. Hvis produksjonskostnader faller, kan bedriftene produsere samme mengde til lavere pris eller større kvantum til samme pris. Tilbudskurven skifter da til høyre fra S til S-merket. Og så er det andre forhold som også da kan påvirke dette tilbudet. Så det er grunnleggende om tilbudskurven. Skal vi se. Ja, og det er dette som da kommer videre her med oppsummeringen. Så er vi over på etterspørselskurven. Det er de som etterspør varer og tjenester. Det er i neste omgang konsumenten. Og da står det her at etterspørselskurven viser hvor mye av et gode en konsument er villig til å kjøpe. Altså vi er villig til å kjøpe når prisen per enhet på gode blir endret, mens andre variabler holdes konstant. Altså da sier vi at nå er det kun prisendringene som vi tar hensyn til. Jo, når vi gjør det på den måten, se bort ifra andre forhold enn prisen, da er prisen den eneste størrelsen som bestemmer etterspørselen. Det er den eneste variablen, sier vi. Da vil jo etterspurt mengde være en funksjon av prisens størrelse. På samme måten som i stad, så har vi da prisen langs den vertikale aksen, og så har vi nå etterspurt mengde langs den horisontale aksen. Og så gjør vi da, den tror vi i de fleste tilfellene riktig antagelsen om, at hvis vi setter lavere pris på varen, så vil vi få solgt mer. Ja, det er grunn til å tro at i aller, aller fleste tilfeller så har vi med varer å gjøre, hvor mengden solgt, etterspurt, blir høyere når prisen settes ned. Og så kommer vi litt senere i vinter inn på vi kan ha noen eksempler på noen unormale varer, sier vi, hvor dette ikke er tilfelle. Men det er ganske så unormalt, for de aller, aller fleste tilfellene så vil det nok være sånn at når vi setter ned prisen, så vil vi få solgt mer. Så foreløpig så legger vi den antagelsen til grunn. Og så blir det jo da sånn som det står her. Det viser at når prisen blir lavere, er konsumenten villig til å kjøpe mer av varen. Gode blir altså relativt sett billigere i sammenligning med andre goder. Og så kommer vi inn på konsumentens realinntekt øker, altså du vil ha mer penger mellom hendene, fordi du da vil bruke mindre penger på den varen som vi her da står overfor. Men, som i stad, så sier vi at jo, men det er jo ikke bare prisen, det er også en del andre ting som har betydning for hvor mye vi etterspør, hvor mye vi vil ha en vare. Jo, det er nok sånn at vår, hva skal vi si, inntektssituasjon, hva vi har av disponibel inntekt, vil også ha en viss betydning. Altså, får vi mer penger mellom hendene, så kan det føre til at vi da etterspør mer av den varen. Men det er ikke sikkert, for det kan hende at ved at vi får mer penger mellom hendene, så velger vi noe annet fremfor den varen vi nå ser på. så kan vi vrir etterspørselen over på noe annet. Og det typisk, som jeg tror også jeg nevnte i bedøken, dette med nudler og studenter, kanskje et sånt eksempel. Altså, når vi student og ikke har så mye penger mellom hendene, så ser vi oss kanskje nødt til å prioritere, eller ikke prioritere, men vi bruker kanskje en del penger på nudler, fordi det en billig måte å bli mett på. Men så begynner vi å jobbe, og da får vi litt, eller vi jobber ved siden av, da får vi litt bedre råd. Og når vi da får bedre råd, så unner vi oss noe annet enn nudler. Så da vrir vi kanskje etterspørselen over på matvarer, på en annen type matvarer. Så det et eksempel. Så vi har, altså det nok sånn, i hvert fall når det gjelder en del varer, så det sånn at når inntekten øker, så kan faktisk etterspørselen den varen gå ned fordi at konsumenten foretrekker noe annet. Men det kommer litt an på. Noen nødvendighetsvarer, så vil det sjelden være sånn. Ja, dette ting vi skal snakke mer om. Så kan det være at smaken forandrer seg, og det kan være at prisen på, ja, det står her beslektede varer, altså varer som substitutter, som kan erstatte det, den varen vi ser på, har betydning. Men det kan også være varer som på en måte sett og vis henger ihop, at de komplementære og utfyller hverandre, så det har også en viss innvirkning på hvordan etterspørselen da endrer seg. Og da vi litt over på det samme som i stad. Da flytter vi etterspørselskurven, parallellforskyveren, enten mot høyre eller venstre. Og i dette tilfellet her, skal vi se, ja, hvordan virker en inntektsreduksjon? I dette tilfellet her, så skal vi se, altså når vi skifter til høyre, da etterspør vi mer. Det typisk en inntektsøkning. Da flytter altså, som vi var inne på, vi får mer penger med hendene. Normalt så vil vi da, igjen, avhengig av varen vi snakker om, men for en god del varer så det slik at vi får mer penger med hendene, så kjøper vi mer. Men det kan også være eksempler på hvordan da det virker den motsatte veien. Så en inntektsreduksjon, som du står her som med spørsmålstegn, vil jo da virke på den måten at vi skifter den andre veien. Ja. Vi har disse positive og negative skiftene, og så står det litt mer om dette i da det bildet jeg har vist, og det kan da suppleres med det som står i boka. Hvor vi da har etterspørselskurven på samme måte, sammenhengen mellom pris og samlet etterspørsel av et gode. Står det litt om inntekter her, skift i etterspørselen, hva som skjer ved at inntektsnivået øker, og så det da eksempler her. Ja, så står det her det som jeg var inne på, at for de fleste produkter vil etterspørselen øke når inntekten øker. Et høyere inntektsnivå fører da til at etterspørselskurven skifter mot høyre. I de aller fleste tilfellene så vil det kanskje være tilfelle. Og så jo disse nudlene da, de da et eksempel på det som det motsatte. Da ville det med økt inntekt skifte den andre veien. Og så har vi dette med substitutter og komplementære varer. Hvor det står det at endring i prisen på andre varer vil også påvirke etterspørselen. Varer betegnes som substitutter når en økning i prisen på ett produkt fører til økning i etterspørselen etter et annet produkt. Vi kunne jo ha brukt biler her, tatt biltyper som da, håper å si, konkurrerer om de samme samma kundegruppen, så hvis den ene biltypen da øker I pris, så vil det da føre til at etterspørselen etter det andre bilmerket stiger. Da de substitutter. Da erstatter du heller den bilen du hadde tenkt å kjøpe med noe annet. For komplementære varer så står det at produkter komplementære når en økning I prisen på det ene fører til en reduksjon I etterspørselen etter det andre. Og da det sånne eksempler som ski og bindinger for eksempel. Ja, hvor vi da har dette at det øker altså prisen på ski, så faller etterspørselen etter bindinger, fordi at selges det mindre eller færre par med ski, så vil det også da selges færre par bindinger. Disse henger ihop, og det da eksempel på komplementære varer. Sånn fortsetter det da I kapittel 2 I boka I fagstoffet. Så fortsetter vi her med elastisiteter. Dette snakket vi om da i Bedøken. Priselastisitet sier noe om hvor mye da etterspørselen prosentvis endrer seg når vi endrer prisen med en prosent. Altså setter vi opp prisen på skiparet med 1%, hvor mange prosent synker da etterspørselen etter ski? Det det priselastisiteten får frem. Rett og slett hvor sensitiv prisen for salget på ski, eller salget av ski. Ja, dette prosentvise forholdet mellom etterspørsel og pris, det det vi får frem I denne, I realiteten, brudne brøken, som står merket med blått her. Der står det altså, delta Q over Q. Delta Q jo endringen I Q over opprinnelig Q. Altså endringen I mengde over opprinnelig mengde. Det den prosentvise endringen I mengden. Dividert på den endringen I pris på opprinnelig pris. Endringen I pris på opprinnelig pris den prosentvise endringen I prisen. Dette da en brøk som vi kan skrive om til det som står I neste del av dette uttrykket, nemlig endringen I Q over endringen I P delt på, delt på Q over P. Dette også da vist I læreboka på side 27. Så hvis vi slår opp I læreboka, så har vi nederst på side 26, så får vi forklart først elastisitet, prosentvis endring I en variabel, som følge av at en annen variabel øker med en prosent. Og her det jo da variablene mengde og pris. Etterspørselens priselastisitet, prosentvis endring I etterspørselen etter et gode, som følge av prisen på gode øker med 1%. Etterspørselens priselastisitet, da sånn sett den prosentvise endringen I mengde over den prosentvise endringen I pris, altså det som står nederst her. Og så dette videreført I 2.1, og si at ja, som det var med det blå vi hadde på I det forrige bildet jeg viste, Det endringen i mengde over opprinnelig mengde, delt på endringen i pris over opprinnelig pris. Dette kan vi skrive om, altså omforme dette, til P over Q ganger delta Q over delta P. Så rett og slett skrive om denne brudne brøken. Så da kommer vi dit. Det bare en annen måte å skrive dette uttrykket på. Og så kan vi gå videre med matematikken. Og så kan vi si det at, ja, som dere husker fra matematikken, det siste ledet der, delta Q over delta P, det jo den deriverte av Q med tanke på P. Eller hvis det flere variabler, så sier vi at det den partielle deriverte av Q med tanke på P. Multiplisert med det ledet som står foran, som P over Q. Så det vi har gjort her egentlig, da starte med forklaringen, slik vi husker forklaringen i bedøken, og så bruker vi litt mer matematikk, og så sier vi at ja, dette det prosentvise endringene som står nederst, så går vi videre med matematikken. Ja, med matematikksymbolene, så det delta Q over Q, delt på delta P over P, og så skriver vi bare om den brudne brøken, for det kan vi gjøre her, til å skrive det på denne måten. Og så tenker vi oss om, og så sier vi at ja, når vi gikk gjennom dette i matematikken, så ledet dette etter hvert til at dette dreide seg om derivasjon. Og derivasjonen vi gjorde i matematikken, den og symbolen vi brukte, avhenger da av om det funksjoner med flere variabler, eller om det én variabel. Det generelle her, med flere variabler, da tar vi i bruk partiell derivasjonssymbolet i matematikken, og da ender vi opp her. Ja, den sier altså at priselastisiteten finner vi ved å derivere den matematiske funksjonen med tanke på prisen, og så gange med opprinnelig pris over opprinnelig mengde. Og det det som står der. Så her kommer matematikkanvendelsen inn i bildet. Og dette da noe dere skal jobbe videre med når dere da jobber med oppgavene, øvingsoppgavene og eksamensoppgavene. Skal vi se. Da har jeg forklart litt mer rundt dette her, og så har jeg henvist til side 27, punkt 2.1 i læreboka, rett og slett for å forklare denne her, og vise hvordan vi har gått da ifra det generelle uttrykket over i matematikken. Og så sier jeg videre, når vi regner på dette her, så ender vi da opp med størrelser mindre enn 1, lik 1 og større enn 1. Og så sier jeg, se lærebok side 27, nederst. Og det når vi regner på dette her, så sier vi at når etterspørselens priselastisitet ender opp med tall som mindre enn 1, da det uelastisk. Hvis det nøytralt, da ender vi opp med tall lik 1, og hvis den elastisk, så da priselastisiteten større enn 1. Og så står det noe om prisøkning og forbruksutgift, som dere kan da lese nærmere om i boka. Så står det også litt om absoluttverdi, for det vi gjør at vi her hele tiden ser på absoluttverdien. Altså vi fjerner minusen. Det jo sånn at for vanlige varer så vil en prisoppgang gi en etterspørselsnedgang, så vi ender opp med negative tall. Men det egentlig en selvfølge, fordi vanlige varer, der er det jo da slik at setter vi opp prisen, så går altså da etterspørselen ned. Så vi ser heller på absoluttverdien for å få frem styrken på dette her. Ja, skal vi se. hvordan jeg har gjort dette her. Ja, jeg har også da, skal vi se, det vi, og når vi kommer til elasticiteter, så, så opererer vi med priselasticiteten rundt, altså et punkt på kurven, eller vi kan operere med priselasticiteten i et prisintervall på kurven. Og da det sånn at ser vi på et punkt på kurven, et sted på kurven, da kaller vi det for punktpriselasticitet. Hvis vi da tar for oss et område på kurven, så kaller boka dette for intervallelasticiteter. Og dette er noe vi da finner i læreboka på side 28 og 29. Ja, og det er det samme som da følger i dette fagstoffet. Punktelastisiteten måler elastisiteten i et bestemt punkt på etterspørselskurven. Og da skal vi se hvordan de hadde gjort dette her nå. Jeg kan fortsette kanskje litt der. Punktelastisiteten måler elastisiteten rundt et punkt, og så kommer da så står litt i annet problemet her at det ofte et intervall vi interessert i å se på. Jo, vi er når det gjelder disse skiene som vi snakket om i sted, så er det ofte sånn at vi er opptatt av å se hvor følsom da etterspørselen etter disse skiene er hvis vi da, la oss si, altså i et prisintervall, altså hvis vi setter opp skipare fra 3000 til 3500 kroner, så er vi ute etter å se hvor mye etterspørselen da endrer seg ved en prisoppgang i det intervallet. I stedet for å ta for oss da et enkelt punkt hvor vi tar utgangspunkt i 3000 kroner og kartlegger da hvor prisfølsomt skipare er rundt 3000 kroner. Det blir liksom veldig snevert. Så det er ofte intervallet vi er interessert i. Og da har vi det som kalles for intervallelastisiteten. Skal vi se. Ja, og det er det som da er illustrert. Ja, det står forklart her da, over et område, og så er det et eksempel her. Altså, vi er ute etter å kartlegge når da prisen på et produkt endrer seg, eller øker fra 8 til 10 kroner, hvilken prosentvis nedgang vil vi da ha i etterspørselen? Og så ser vi her hvordan vi kan regne ut dette her. Da er vi ute etter priselastisiteten, enten i det ene punktet, eller da i det intervallet. Og da vil det jo være sånn her at tar vi utgangspunkt i det punktet, så vil da prosentendringen i pris er lik enten da nedgangen, skal vi se her, ja, vi har i prisen først, og så har vi mengden her. Altså, når da prisen øker med 2 med utgangspunkt i det nivå det opprinnelig var på 8, så er det 25%. Så er jo spørsmålet, skal vi regne med utgangspunkt i de 8, eller skal vi regne i utgangspunkt i de 10? Jo, hvis vi regner med utgangspunkt i de 8 som vi startet med, så betyr jo det at en prisoppgang på 2 kroner i forhold til de 8, det utgjør jo da 25%. Tar vi med utgangspunkt I de 10, så det bare 20%. På samme måte, når vi regner da, den se på etterspørselsnedgangen, om vi da skal regne med utgangspunkt I de 6, eller om vi skal regne med utgangspunkt I de 4. Hvis det går ned med 2 enheter fra 6, så utgjør det 33,33%. Det den prosentvise nedgangen I mengde med utgangspunkt I de 6. Hvis vi tar det med utgangspunkt I de 4, så det jo hele 50%. Så her kan vi jo da regne oss frem til, når vi da tar for et sånt punkt som vi gjør nå, så vil da elastisiteten enten bli 1,33, eller den vil bli 2,5. Og dette illustrerer da at det vi ofte gjør at vi tar for oss intervallet I stedet. Og da vi over på dette uttrykket her, hvor eneste forandringen nå at nå tar vi for oss gjennomsnittsprisen og gjennomsnittsmengden I det intervallet vi ser på. Og da eksempelet vårt videreført her med at ja, når vi ser på området på pris mellom 8 og 10, ja, da legger vi til grunn middelverdien, eller gjennomsnittet på 9. Og på samme måte, hvis vi da legger til grunn middelverdien på mengden, så ender vi opp på 5. Ja, da vil vi til slutt ha en priselastisitet på 1,8, som da ligger mellom disse to intervallene 1,33 og 2,5. Og det kan hende at det til mange, til det vi jobber med, så det like relevant å se på hvor følsom prisen for endringer, eller mengden for endringer I et intervall, som å ta det for et enkeltstående punkt. Ja, og dette her, det da forklart videre I boka på side 26, og da videre til og med side 30. Og da tror jeg det omtrent så langt som vi kommer den første gangen. Nå har dere fått en gjøremålsliste for denne uka og neste uke, og så skal vi fortsette å prate om dette på forelesningen mandag neste uke. Ja, da tror jeg vi skal med det gi oss.